Važno otvoriti Bibliju u Marko Evanđelju i stigli smo u 3. glavi. Ali prošli put smo vidjeli, vidjeli smo kako su došli do Isusa učenici Ivana Krstitelja i pitali su ga zašto tvoji učenici žderu, a zašto mi koji smo učenici Ivana Krstitelja ne jedemo nego postimo i zašto farizeji poste. Znači, zašto, šta je to kod vas nešto posebno? Kakav si ti poseban neki rabi, da tvoji učenici uživaju, a mi se njakamo i postimo, mučimo se. Kao šta? Isus im je dao odgovor. Rekao je odgovor učenicima koji su bili Ivanovi, da dođe tu, do njega, pošto je tu žurka, tu je venčanje, on je mladoženja, i dok god je mladoženja ovde, dotle ne treba posti, ne treba biti tužan, nego tu je Božje srce, tako dođite do mene, bukvalno bi ja tako to shvatio, pošto je tu žurka. A odgovor farizejima je bio da nisu fleksibilni, jel da nisu posude koje mogu da se menjaju više, imaju svoje stave, misle da sve znaju, o tome smo govorili prošli put, i u tom sve znanju ili u misleći da sve znaju, su postoje toliko koreli i bez ikakve šanse da se menjaju. Tako da su kao neki materijal koji je istrošen i ne može da se zakrpi više, raspašće se. Ne može da primi nov materijal ili kao taj stomak, kao želodac od ovce koji se koristio za posudu, za vodu, za vino, šta god. Ne može, raspadne se, pošto više nije elastično. Tako da, pojenta je, niste fleksibilni. Niste fleksibilni, ne možete primiti novo Božje delo i izvinite. To je odgovor. Zašto ove ne poste? Tu je žurka. Oni to ne mogu da shvate. Ne, mi treba se mučimo, treba da bude mrzovoljni. Znaš, treba da dva puta nedeljno, svaki ponedeljak i četvrtak da postimo i bit ćemo onda ugodni Bogu. Kako je skroz drugačije sa Isusom, jel da? Skroz je drugačije. Ja se nadam da to nije tvoj život. Hrišćanski život, da se mučiš. Kao ponedljak i četvrtak moraš da postiš, a utorak, sreda, petak i nedlje da se bičuješ. Kao je, meni to ne treba život. To nije hrišćanstvo. Ali ima ljudi koji tako žive. Znaš, to im je, znaš, na kolenima se penju, ne znam koje stepenice da bi poljubili neku Mariju ili šta, ne znam šta ima na kraju tih stepenica, ali, znaš, muče se. Muče se i misle da će tako da žive Boga u životu, ali Isus, samo ti treba Isus i tamo je žurka. I dalje smo videli, znači, završili smo s tim kako je došla subota, kako je Isus sa učenicama išao kroz useve i kako su učenici njegovi uzeli, brali su žito. I danas kad ideš, danas je, ja mislim da uskoro, sad treba bude žetva kod nas, ne? Gotove žetve, kako sam ja. Dobro što nisam ja, ono, u zemlju radnje, pošto bile bi svašta, ali ideš pa vidiš žute, pa kako sam vidio žute, pšenicu sam vidio pre neki dan, dobro, možda neko je ono zakasnije, ali vidiš pšenicu, vidiš žuto, i trčiš kroz tu pšenicu i normalno da ako se to vreme žive, tamo to je kako kad trčiš kroz voćnjak neki gde su jabuke i kruške, ne znam nija, sigurno ćeš da uzmeš krušku, razumeš, i to nije bilo ništa protiv zakona, ali u očima farizeja, kako su učenici jeli tu pšenicu, bilo je da su prekršili subotu, da rade. Jel, uzimaju i obrađuju zemlju. Za njih to je zemljoradnje, bilo kako oni uzimaju i trgaju to klasi, kako jedu, to je bilo mlevenje, pravljenje brašna u subotu. A onaj ko radi u subotu, treba da bude ubijen po starom zakonu. Tako da, šta rade tvoje učenici? Isus kaže, smirite se. Jel, ne znaš šta je David uradio? Uze sve te hlebove, pojave koji su bili u šatoru sastanka, koji niko ne smije, samo sveštenici. I Isus im kaže, ja sam gospodar od subota, ja dajem odmor. Kad si sa Isusom, onda si u odmoru, svaki dan. Jel da? Dobro da imaš jedan dan, ali da razumeš da i svaki dan je odmor. I onda posle toga, videli smo da je namerno Isus uzeo osobu koja je imala osušenu ruku, i dalje je subota, u subotu ne smiješ da lečiš. Ako nije nešto po njihovom, znači tumačenju starog zaveta, ako tvoja bolest ne vodi u smrt, onda ne smeš da odeš kod doktora u subotu. Ako tvoja bolest ide na smrt, onda ideš kod doktora u subotu. E sad, ovaj čovjek ima otišnu ruku, ne znamo sigurno ceo život, ne znam, ne piše, ali nije na smrt. Jel'a? Isus namjerno. Kažemo, dođi tu ispred svih u sinagogi, dođi u centar da svi vide. I svi ga gledaju i pitali su u svojoj glavi, da će ovaj da prekrši subotu i da izleči čovjeka koji, kome je otišna ruka. Isus je doveo na sredinu i pitao ih je, šta je dobro u subotu raditi, dobro ili loše? Jel'a? I niko nije ništa odgovorio. I ovom čovjeku je obnovio mišić, obnovio sve što može da se, dao mu novu ruku. Bog mu je stvorio novu ruku. Jel'a? Isus je Bog. Popravio ovog čovjeka. Popravio ovo njegovo stvorenje koje je bilo slomljeno. Koje se mučilo svaki dan, ne znam koliko dugo. Koji život, jel'a? I šta ovi? Na kraju smo završili s tim da su farizeji otišli, dogovorili sa partijom Heroda, inače bili su protivnici, da nađu Isusa da ga ubiju, zašto je prekršio subotu. To je slepilo. Ako tvoja religija, znaš, ne pomaže tebi u tome da vidiš ljude, pošto je bio čovek sa osjećanjima, znaš, gladanje, nije gladan, ne može da ustane u vitru, toplo mu je, hladno mu je, hoće klimu, neće klimu, hoće da jede ovo, hoće čovek. Znaš, ako tvoja religija nije da voliš bližnjeg svoga, znaš, nešto ne volje, ne? Ne kažem da se smeškaš uvek, ne kažem da uvek budeš, no, ne govorim o tome. Ne govorim o ovom koji viš potrebu, da daš, ti nisi Isus, rekli smo ja nisam Isus, ali da daš to što možeš da daš, što je u tvojoj moći da pomogneš nekome. Znaš, ako imaš to srce, onda je u redu. Ako nemaš to srce, onda trebaš da rasteš, jel da? Trebaš da te Bog menja i Bog nas menja, naš Bog je milosti s nama, oblikuje nas i daje nam novo srce. Kako je tvoje srce? Ja iskreno ne mogu da podnesem te farizeje u hrišćanstvu danas. Oni koji znaju sve i oni koji su više ne mogu da se menjaju, pošto misle da znaju sve, idu i osuđuju druge i sa time, kad zagorču nekome život, oni se osjećaju dobro. To je ono što ih definiše ko oni jesu. Ja ne mogu da ih podnesem, znači stvarno. Ti nemoj takav. Tako, idemo dalje. Od 7. stiha kaže ovako. Isus otide sa učenicima svojim ka moru. Znači, ponovo ide do Galilejskog mora ili jezera. To jezero se zove more. I mnogi narod iz Galileje ide za njim i iz Judeje, i iz Jerusalema. Ok. I dalje kaže u drugom delu 8. stiha, iz Idumeje, iz preko Jordana, i od Tira i Sidona, mnoštvo veliko čuvši šta on čini, dođe k njemu. Ovo je jako lep opis šta se dešava ovde, ali moraš da razumeš, u ovim stihovima je puno prašine, znaš, puno smrada, znaš, puno prljavih nogu, prljavih sandala, znači puno stvari se dešava ovde, jako puno. Ajde razložimo šta ovde vidimo. Kaže da je došao do mora, Galilejskog jezera, tamo je, to je bilo mesto tada, u to vreme, mesto gde se išlo da, tamo je svako bio. To je bio palić, samo neko palić normalno. Mesto kao palić 80. godina. To je to bilo. Znači, gomila ljudi, tamo je voda, tamo je ti izvor hleba, to što tamo pecaš, ako živi. Mislim, puno ljudi. Danas nema toliko ljudi tamo, ali u to vreme jeste. Tako tamo je Isus. I kada su došli za njim i sledili su ga mnogi iz Galileje. Galileje, to je taj deo, taj gornji, severni deo Izraela, koji oko poredila Galilejskog jezera. Galileje, to su Izraelci. Znači, dolazili su tamo normalno, čuli su šta Isus radi, idemo da vidimo Isusa, idemo da vidimo šta se tamo dešava. Tako da, svi sa tog dela. Onda dalje, kaže da su iz Galileje, iz Judeje. Judeja, opet, to je donji deo Izraela. Znači, Galilej je severna granica, ako dobro govorim, Judeja ti je južna granica. Mislim baš načisto s tim sever, jug, istog, zapad, ali daj danas još kada hoću da se podsjetim kako idu ti znaci, onda setim pesme, budi se istok, budi se istok, komunistička pesma. Tako funkcionalno, drugačije ne mogu. Ali donji deo Izraela, tako da imaš gornju granicu, Galileju, imaš donju granicu, Judeju, i dolazi do Isusa. Isto tako kaže iz Jerusalema. Jerusalem glavni religiozni grad tada. Srce religije u Izraelu je bio Jerusalem, tamo bio hram, jel'a, koji je Herod obnovio, tamo se dešavaju stvari. I iz Jerusalema dolaze do njega, to je inače u Judeji, iz Galileje, između Samarija, tu se ne govori još ništa o tome, ali i Samarijani su se obraćali, to vidimo u Ivanovom evanđelju, sad ne govori se o tome, ali ovo razumem, ove delove razumem, pošto jel'a, Isus koji je došao, rodio se u jevrejskoj naciji, služi Jevrejima. A da razumeš da to nije samo Jevrejima. Pogledaj što kaže drugi deo. Drugi deo kaže iz Idumeje. Idumeje to je inače Edom, Edomska zemlja. To ti je dole, pa sa desne strane, ali ne pripada Izraelu. Znači tamo su paganski narodi. Ljudi koji imaju lažne bogove, znači, ljudi koji imaju drugačije shvatanje, čak što više neprijateljski su raspoloženi prema Izraelu. Oni su dolazili do Isusa u Galileju tamo na jezero. Zanimljivo. Pogledajte kaže dalje. Kaže ispreko Jordana, znači sa druge strane Jordana, to je Jordan je granica Izraela, tako da ceo taj deo, Edom, jela, Moab, šta god imaš tamo, 10 gradova ili Dekapolis, pagani su dolazili do Isusa. Pogledajte kaže dalje. Kaže i od Tira i Sidona, mnoštvo veliko, čuvši šta on čini, dođeše k njemu. Ovo je lepota. Tir i Sidon, to je inače, Tir je bilo ostrvo. I onda je Aleksandar Mageton, Grk, da osvoji to mesto, napravio je veštački, spojio ga je sa kopnom. To nije bio normalan, jel da? To nije bio normalan. Uglavnom, je osvojio, jel da? Ali Tir, moroplovci neverovatni heroji. Sidon, isto mesto koje je jako blizu, isto na Mediteranskom moru, ali ljudi koji nisu Izraelci. Tako da ono što ovaj stihovi govore, unutar Izraela, sa granice Izraela ljudi dolaze do Isusa. Van granice Izraela, tamo ljudi koji žive pored Izraela, dolaze do Isusa. Toliko je moćna njegova služba da služi Izraelcima, i služi ne Izraelcima. Neverovatno, jel da? Neverovatno, ali kako je dobro. Koja lepota je u tome. Da si ti bio Izraelac tamo, ovo ne mogu da progutaš. Čak što više, Isova služba jeste bila Izraelcima i ne Izraelcima, paganima. Na kraju kraja umro je za sve nas. I kada je uvijek čitali Marko Evanđelje, ima stihove koji nam naš jako dobro objašnjavaju neke stvari, tako da ne moram da unapred da govorim, ali zanimljivo je kasnije, u Zajedno apostolskim, vidimo da crkva ne može da proguta to da Bog hoće da spasi pagane. Znači, da šalje evanđelje na mesta koje nisu izraelska mesta. Teško je da progutaju to, ne ide im. Petar imao viziju, tri puta imao viziju gore na krovu, kako je Bog spustio neki čaša sa paganskom hranom i rekao mi, jedi. I on kaže, ne, ja to ne jedem. Bože, ja ne jedem ništa što je nečisto, ja sam Jevrejin. Ono što sam ja očistio, ti nemoj da zoveš nečistim. I dolaze Rimljani kod njega, kucaju na vrata, i on ukapirao, to je to. I obratili su se, ceo taj dom se obratio, Rimljana, i počeo je novi talas. Ali nije počeo, tu je već počeo. Samo, znaš, teško je da progutaš, teško je nekad da čuješ što ti Bog govori, kad ne želiš da to razumeš. Razumeš? Da meni Bog sad kaže, Krist, znači, ispuni, napiši ove brojeve na tiket od lotova. 3, 27, 67, 45, 93 i 192. I dobit ćeš 7 pogodaka. To bi čuo. Odmah. Dobro, Bože, zapamtio sam. Nisam zapamtio, ali ok. Da mi kaže, idi, znači, nemoj ti kući danas, nego idi spavaj sa izbeglicama iz Irana, tamo kod one šume. O, kako lepo vreme danas, tople. Na, to mi je teško da čujem. I onda ponovo, e, idi tamo, ne idem, idi, ne idem, ne idem, ne, ne čujem, Bože, šta si rekao? Teško je. Ali tu već to Bog radi. Znaš, Bog širi granice, Bog radi nešto što je moćno. Znaš, i Bog će uvijek i nas voditi na nova mesta, znaš, na nove granice. Zato što Bog uvijek hoće tebe lično da vodi van granice gde se sad nalaziš i gde se osjećaš ugodno. I to je neugodno, izvini, ali to je vera. To je hodanje u veri, jel? I tu uvijek govorimo. Da ispunim lot tiket, mi je kakva vera. Jeste, ima veru u tome, ali znaš, da odeš van tvojeg komfora, znaš, da se pouzdaš u Boga, šta će biti sutra, to je neophodno za zdrav hrišćanski život. I da razumeš, to je ono što Isus radi već sada. I onda je samo treba da podsjeti učenike, e, to je već, idite dalje, evanđelje treba da se širi do kraja sveta. Ko lepota? Tako da tu još ne vidimo da učenici, znaš, ovo sad potpuno razumeju, da žvaču, oni su učenici, ali vidjet ćemo kasnije da idu dalje. Znaš, kako je dobro kad nas Bog vodi dalje, jel da? Znaš da nas Bog vodi? I sad pitanje je koliko puta trebam da vidim u viziji taj peškir da se spušta sa hranom. Peter je morao 3 puta da vidim. Ja možda 103 puta, ne znam. Koliko ti puta? Znaš, koliko brzo možemo da čujemo šta ti Bog govori? Znaš, kako tebe vodi u tvom životu? Znaš, što te vodi? Definitivno. Vodi te. Samo uzmi, ne da čuješ, nego da hoćeš da čuješ, da razumeš šta govori. I šta onda? Lepota počinje. Znaš, počinu lepe stvari. Tako da, zanimljivi stihovi. Dalje kaže da 9. stih i reče učenicima svojim, znači, gomera ljudi. Gomera ljudi, drugačiji jezici, dešava se sve i svašta. Isus reče učenicima svojim da bude lađa. Lađa je čamac. Čamac, mislim, da ne mislite da je lađa, ono, na belu lađu, taj fazan, kao neka ogromna, nego obično čamac jedan, da bude čamac u njega spreman zbog naroda da mu ne dosađuju. Jer mnoge isceli, tako da navaljivahu na njega koje bijahu nakaženi bolestima, da ga se dotaknu i dusi nečisti kad ga vidjahu, pripadahu k njemu i vikahu govoreći ti si sin Božiji. I mnogo im prećeše da ga ne prokažu, da ne kažu ko je on. Tu vidimo šta se dešavalo kada dolazila ta grupa ljudi do njega. Mnoge je izlečio. Kako volim kad Biblija govori nekad, Isus izlečio čoveka, ne piše da je verovao, ne piše da nije verovao, izlečio zato što je hteo da izleči. Kako da je tu namjerno da bi našu teologiju malo zezao? A to je, Bog zeza našu teologiju, ne? Misliš da znaš nešto, Boga ne ukapiraš? Čekaj, Isuse, zašto izleča ovog čovjeka? Ko su ovi? Ovi su svi tu zato što veruju tebe? Ne, tu su zbog toga što su čuli šta on radi. Vidjet ćemo kasnije, htjeli su da ga krunišu kad ih je nahranio hlebom. I onda se on sklonio, pošto nije došao na zemlju da bude kralj. Došao da umre za naše grehe, ali izlečuje ljude koji bi možda nisu zaslužili da budu izlečeni, jer nisu verovali. Samo su tamo i vuku svoje prijatelje i Isus ih izlečio što ih htio da ih izleče. Imaš problem s time? Ako imaš problem s time, razgovara s Isusom. Kako je to? No, Bog će da radi šta hoće. I neće pitati teologe ni tebe, nikoga. I to je ono ko Bog jeste. Njegovo delo je moćno. Naš, van naših nekih granica. Tako je, tu je gomila ljudi, izlečeni su mnoge, ali da razumeš par stvari u ovim stihovima. Kaže da im je rekao da uzmu čamac da bude spreman. U toj džungli ljudi. Kako ima oni koji su opsednuti, vrište, Isus ih oslobodi i kaže nemo nikom da govoriš ko sam ja. Ćuti i demoni beže i oni koji ne mogu da hodaju, hodaju, koji ne mogu da vide i puno prašine, puno naš mirisa, smrade u suštini, puno znoja, naš, možda mi ćeš posao, puno posla. Ovo nije onda Isus lepdeo nad vazduhu i slao talase, razumeš kako je slao talase, masa se, nego rad, radi se. Kaže, učenici sam, pripremite čamas. Kod mene kaže, što mu ljudi dosađivahu, možda se kaže tako, ali ovo je po našem modernom, dosaditi nekome, to znači da, aj molim te, ostavi me na miru. Ne govori se o tome. Grčke reči ne govore o tome da je Isus iko dosadio, bukvalno se govori o nečemu što se troši, što se istroši. Kada imaš gumicu, pa nešto crtaš i onda brišeš i gumica se troši. Tako se mi trošimo, jel da? Govori se, Isus govori, spremite mi lađu, gomila je oko njega, on im služi, leči ih i govori reč da se ne trošim. Bukvalno, ne znači, ja ne vjerujem da njega može da istrošiš. Znači, ne vjerujem da Boga može da istrošiš, ali Isus ima telo. Ne, može da se umori. Možda ono kao, o tome se radi, umoru. Pripremite mi čamac, jedan normalno Isus u čamac, vidjet ćemo kako budemo proučavali Marko Evanđelje, ulazi u čamac i onda ide sa učenicima na drugu stranu, pa na treću stranu, pa malo oluje, pa malo ne oluje, ali vreme gde nema gomila ljudi, vreme gde ako nije oluja, onda je dobro vreme. Vreme odmaranja, inače spavaka je bila oluja, vidjet ćemo kasnije. Mesto odmaranja, to je čamac. I to treba i tebi. Imaš čamac u životu. Ako nemaš, kupi ga. Kupi čamac. Nemoj kupiti čamac, nego napravi u tvom životu fizički. Ovo čamac je fizička stvar. Ovo nije duhovna stvar. Čamac je drvete, neko skovao, kako se kaže, iz drvenarijove, ne znam kako se to kaže. Imaš čamac jedan i fizički se Isus odvojio od mase, tako što je ušao na fizičko mesto. Pazi, mi govorimo o Isusu. Isus koji u grčkim rečima govori tamo me stavite da se ne potrošim, znaš, da se ne umorim. Ili Isus, znaš, o čemu mi govorimo? Isusu koji je Bog. Ponovo razmišljamo, ako njemu trebalo vreme da se odvoji. I u Markovom evanđelju vidiš to jako često. Da išao da bude sam, da se moli, znaš, u čamcu, spava, odmara se. Čovek koji se odmara, čovjek koji spava i Bog koji nikad ne spava, isto, na isto mesto. Jako zanimljivo. Ali ako njemu treba čamac da se odvoji, misliš da tebi ne treba. Misliš da ti možeš bez tog vremena u životu da se skloniš, da ne znam kako je tvoje vreme, znaš, ne znam koliko si ti zauzet, ne znam koliko, znaš, koliko si ti opterećen sa stvarima, ne znam, ali uglavnom ti znaš. I svako ima jednu granicu. Moja granica je jako mala. Jako mala. Jedan mi padne mrak na oči i znači vidim sve, ali ne vidim ništa, ne čujem ništa. I znam da je na vreme da odem u čamac. I primetio sam da recimo kod mene u životu fizički čamac je kad sedem u auto, idem za Beograd. Sedem u auto, dođe Zlatko sa mnom, ima 100 pitanja i pričamo. I znaš, ja njemu, on meni, znaš, on mene uči, ja njega učim i super je. Fizički ili kad sam sam, i to je super, još bolje. Znaš, ono, sam sam u čamcu i bukvalno idem i ništa, onako, tišina je i uživam. Idem tamo, čas, zajedništvo, super je, džumbus, sedim auto, vraćam se nazad, 2 sata u kolima, super je. To je ponekad. E sad, šta je u tvom životu to vreme? Da li imaš to vreme? Vreme da se skloniš od drugih, jednostavno da budeš, znaš, da se opustiš. Imaš to? Treba. Možda misliš, pa kao, u mom životu nema ništa, znaš, non stop, jednu osobu gledam ili dve osobe gledam, jednu, non stop, znači, 7 dana na nedelji i nema ništa, treba. I onda ti treba, veruj mi. Ja mislim da ti onda više treba nekada nego kada si sa gomilom. Ne znam. Ali uglavnom, ti vidi, molim se da vidiš kako praktično ti možeš u tom životu da imaš fizički nešto da se malo odvojiš, znaš, da se ventilir, da što si čovek, nisi robot. Ja mislim da niko, neko robot ovdje među nama. I ako je neko robot, mislim da ne bi to hteo da kaže, pošto onda krije našu. Znači, vreme odmaranja, jako bitno. Tako da subota je bila, Isus je uživao u suboti, ovi napeti, i posle toga je pripremite, treba mi još odmora. Znaš, treba nam odmor. I kaže dalje, Znači su dolazili do njega, oni koji su bili bolesni, i mogu da zamislim koja lepa scena je ova. Jeste puno prljavštini svega i naš sunce i šta znam i voda i čamac je tamo i samo gleda taj čamac radimo kad će da skoče u njega. Ali zamislite ove ljude. Dolaze, zašto? Kaže, jer su znali, jer mnoge iscele, tako da navaljivahu na njega, koji bijahu nakaženi bolestima. Znači, zbog svojih bolesti su dolazili do Isusa. I kaže da Isus mnoge, jel da, da se dotaknu njega, i mnoge izlečuje, mnoge duhove, nečete duhove je terao iz njih. Ovi ljudi dolaze do Isusa. Kako? Kako ti ideš u bolnicu kad si bolestan? Kad si ozbiljno bolestan? Ne govorimo ono kad nešto, ne znam da mi boli grlo ili ne znam da sam pijao slavijat ili alergija. Ne govorimo o tome, ne govorim nešto ozbiljno. Ono kad misliš da ćeš da umreš. Kako ideš kod doktora? Opušteno? Ne, ideš busom preko Bačke Topole. Što dalje, jel da? Ne, ideš što, ne stigneš, ono ti kažu, izvini ti, imam te zakazano. Pa ne, zakazano, umirem. Sledeće godine, u januaru, dođite, to im je vreme. Ne, ideš, znaš tvoju potrebu, ideš histerično kod doktora, pošto misliš da će on ti pomogne, možda ti pomogne, možda ne znam, ali ovaj, ima neka, jel da, grč neki. A, nije dobro. Zamisli ove, bolesni su, i tu je Isus, koji se sigurno da pomogne. Lekar koji ih je stvorio. Lekar njihove duše. I histerično mogu da mislim koji napadne Isusa. Isuse, pogledaj moja čerka, gde god okreneš, znaš, ljudi su oko njega koji su potrebi i možda u histeriji. Ne, ja sad na redu, mene treba, mene. Mogu zamisliti. Sigurno je bila tišina, inako raspoređena, znaš, u Nemačkoj, dobili su bonove, i znaš, lampa se upali, broj 365. I dolazi čovjek koji nema oko, šta je, dobro, dalje, super, nego haos, histerija. Govorimo o fizičkim izlečenjima ovde, o tome se govori, jel da? Zamisli kad je potpuno razumio na ovom dubinu koji Isus jeste, verovatno neko razume ko jeste, ne verujem da svi razumeju, ali zamisli kad bi razumeli svi dubinu ko on stvarno jeste i šta on može da uradi. Da je on lekar njihovih duša. Ali lepota je u tome da imaju potrebu i znaju njihove potrebe, bolesni su i treba nam izlečenje. Da ti razumeš tvoju potrebu. Možda imaš i ti bolest. Moli se. Bog može da izleče ako hoće, ako neće, neće. Ali kad razumeš tvoju duhovnu potrebu, da tebi treba spasenje, onda postaneš, budeš stvarno histeričan. Treba mi Isus. I lepota je u ovome. Lepota je da budem histeričan svaki dan, u tom smislu da mi treba Isus i zavistan sam od njega. Meni danas treba on. I ako danas ne bude on sa mnom u životu, raspašće mi se život. Treba mi. Moja potreba je duhovna. Fizička jeste, znaš, manje više, fizička će biti uvek. Niko neće biti otići odavde, možda neko će, ali manjina odlazi odavde zdrava. Ali duhovno, zamisli da razumeju to. A ti razumeš, jel da? Razumeš da ti treba Isus. Znaš, i možeš doći kod njega kad god. I ne treba mu više čamac, jer nije u telu. Znaš, ne treba se odvoji, da se odmori. Ja treba se odmorim, ti treba se odmoriš. Ali tu je non stop. I svako može doći do njega. I da razumeš da je on odgovor na tvoje bolesti, na tvoje slomove. Znaš, na tvoje ispade, na tvoje grehe. Tamo nam je odgovor. I dođeš do njega kad god hoćeš. Koja lepota. Tako da džumbus, ali, to je Isus. Nevjerojatno. Znaš, bar da imaš sliku, da možeš onako, kao na mobilom da vidiš, na kompjuteru vidiš video, snimak, šta se tu dešalo. Bilo bi ono kao, mnogo moćnije, jel da? Dođu do Isusa. Kakav jesi? Znaš, imaš potrebu duhovnu, on ti daje odgovor. On ti je odgovor. I onda dalje, znači, kad se ovo završilo, ova gomila masa koja je bila tamo, kaže, izađe na goru i dozva koje on šćaše, one koje on hoće, pozove, znači, one koje je on hteo da pozove. Ovo je posebno, ponovo, verovatno vreme odmaranja. Planina, ideš gore, nije svako sa njim, i super je. I kaže, i dođuše mu. I postavi 12-toricu da budu sa njim i da ih pošalje da propovedaju. Znači, u ovom džumbusu, iz ovog haosa, dolazi jedan stih koji govori o tome da Isus uzeo i odabrao 12 apostola. Mi zovemo 12 apostola, zato što su drugačiji od ostalih. Isus je imao puno učenika. Imao je, ako gledaš neki raspored, najbliža osoba mu bio Petar. A onda posle imaš, znači, tri druga su bila, mislim, isto Petar, Ivan i Andrija. Jel da? Posle toga imaš Petar, Ivan, Andrija i 12-torica. I onda imaš 70-toricu. I onda imaš sve ostale. Znači, imaš tu ljude koji su oko njega, ali ovde je pozvao tačno, znači, apostol, 12 učenika, koje je poslao da propovedaju kasnije, i kaže, 15 stih, i da imaju vlast da isceljuju od bolesti i da izgone đavole, i sad imaš listu. Znači, dao im je silu da izgone, da radi to što je on radio. Zanimljivo. Šta Isus radi? Isus leči i govori, posle učenike da rade isto to. Idite, govorite, lečite. I to su radili. I onda su se vratili radosni, ne piše tu, imamo u drugom evanđelju, kako im se demoni pokoravaju, jel da? Je, imamo moć. Isus kaže, ajde, oladite malo, ja parafraziram. Ali uglavnom, ako možemo, mogu da kažem, to što učenici rade, to je ono što Isus radi, na neki način Isus je umnožio sebe. Ja to zovem učenici. Učenici uče. Ne? Učiš da budeš nešto, naučiš nešto i onda ti si se, neko te umnožio da budeš kopija nekoga. Na neki način, ako mogu da kažem, jako banalno rečeno. Ali iz ovog džumbusa izlazi stih da imaš druge koji da služe. I to je lepota da naš Bog zove svakoga da služi. Jel da? Zove tebe, zove svakoga da bude deo onoga što Bog radi. Znaš, ne samo jedna osoba, ne samo tri osobe, znaš, ne samo naš Sveti Petar i ne znam ko, nego svako. 12 apostola. Kaže da, ovo su njihova imena, kaže prvi Šimun i nadene mu ime Petar. Petar u prevodu znači kamen. Znači, iskreno do dan danas mi nije skroz jasno zašto je kamen. Razumijem ja šta govori Biblija i šta je se rekao Petru i zašto ga tako nazvali. Zašto kamen? Kamen može da bude i pozitivno i negativno. Može da bude pozitivno da je čvrst, negativno može da bude da je kamen. Znači, nekako mi je između, a to je Petar, ne? Kamen, to je njegovo novo ime. Ja ne znam, da bi se ja uvredio da me neko nazove, i gde si kamen? Kao, izvini, kao šta ćeš da kažeš s time? Pita bi ga, jel da? Petar je kamen. Jel da? Onda dalje, Jakov Zabadejev, Ivan, brat Jakovljev, i nadanem imena Boanerges, koje znači sinovi gromovi. U Luci 9.52 možda vidiš događaj kad Isus njih nazva tako. A ovo govori da imaju neki, da su ljudi koji su imali temperament, a ja mislim da s obzirom da se govori o Izraelu, svako ima temperament. Znači, njihov temperament sa našim temperamentom, to je ono, znači, ne možeš da uporediš, pogotovo u ovom vremenu. E sada, ovi učenici koje je nazvao sinovi groma, ne mogu zamislim koji su temperament oni imali. Ako već svako ima temperament, ovi su još gori. Onda je stvarno su sinovi groma, jel da? Ali trebaju su da zapale mesto. Trebaju su da ubiju ljude. Kao, Bože, da pozovemo grom. Niste primili u Samariji, niste dočekali da se molimo i da spustimo grom sa neba ili vatru sa neba kao Ilija i da ih ubijemo. Isus kaže, je, kao vi ste sinovi groma, kao smirite se. Ja sam došao da spasim život, ne da uzmem. Tako je, ko ime? To je ono ko oni jesu. Sinovi groma. Dalje kaže, u samim stih Andriju, Andrije je uvek zvuko svakoga do Isusa. Filip, Bartolomej, Matiju, Tomu, Jakov Alfejev, njemu smo govorili, to je Matej, koji je pisao evanđelje, koji je bio carnik, Tadej, Šimun Kananejac i Juda Iskariot koji ga izda. Zanimljivo, Šimun Kananejac, on je inače neki prevodi kao Šimun Zelot, zašto je Šimun bio, pre nego što služi došao do Isusa, bio je Zelot. To je bila jedna partija, jedna sekta u Izraelu koja je bila protiv Rimskog carstva. I to je bila vojna partija. Znači, to nije bila ono kao, nego su bili tajni i Rimsko carstvo ih je iskorenjivalo pošto su ubijali. Znači, išli bi sa nožima, sa oružjem i napravili bi zasedu i znali bi dolaze rimski vojnici tu i napali bi ih. Ili, čak što više, ovaj, o tome sam govorili malo kad smo govorili o Jakovu Alefeju koji je bio carnik. On je radio, taj carnik Jakov je naplaćivao carinu od Izraela, bio je Jevrejin. Ovi su ubijali takve. Oni su bili dve drugačije partije. Isus ih zove da slede njega. I radim se o tome. Čovjek koji je kamen, jedan superhero, imaš jednog superheroja iz 80-ih koji je kamen. Izgleda koji je jedan kamen, razumiješ onako. To je Petar. Onda imaš jednog koji je izdao svoj domovina, izdajnika. Imaš one koja će da ubije ovog. Imaš one koji idu, ubijaju ljude među sobom, pošto su sinovi groma. Imaš svašta. Imaš Judu koji ga je izdao na kraju 19. I to je ova grupa ljudi. I uvijek, kad god čitamo, radiš, to samo Bog može da uradi. Samo Bog može da uzme ovakve ljude, ovakve, znaš, obične ljude, sa svojim nedostacima i da promeni ceo svet. To se desilo, ne? To se desilo. Uzo Petra i Petra, razumiješ ono, ti si kamen. Dobro. Na toj izjavi tjela da sam ja mesič da sagradim svoju crkvu. Ti će biti deo toga. Sinod i groma. Ovaj koji će da, hoće da ubiju, razumiješ? Ovaj koji ide i manipulisuje, krao je, mafijaš. Ovaj koji ubije druge, što je pro-Izrael. Svi na jednoj gomili. I zanimljivo je, dogod je Isus u centru pažnje, sve je u redu. Kad se Isus izgubi iz centra pažnje, ove gomele, šta se desi? Desi se svašta, možda bude svašta. Sigurno je bilo vremena da je Šimon Kananejac razmišljao, ok, sutra uveče, samo sutra, samo kad budem legao spavamo, ti gledaj da si legao spavaš, Matej. Ako budeš blizu mene, neš doživjeti drugi dan. Ne znam, ljudi su. Ali dogodi Isus u centru pažnje, ok, kad nije u centru pažnje, onda Petar kaže idemo da pecamo ponovo, idemo da budemo ribar, idemo, vraćamo se na svoje, tomo počne sumnja, znaš, gde je Isus, pokažite mi da je stvarno tu, a dogodi Isus u centru pažnje, onda sve funkcioniš, jel da? Zašto onda funkcionišemo mi? Kad je Isus u centru pažnje u tvojom životu, kad je centru pažnje tu među nama, onda sve funkcioniše. Znači, onda naše različitosti nestanu, ali kada izgubimo to da je on u centru pažnje, počneš da gledaš koja je ova osoba pored tebe i počneš da sudiš, počneš da, znaš, onda počne problemi. Ali probaj da gledaš drugu osobu kroz Isusa. Ako imaš problem s nekim, probaj da staviš Isusa između tebe i te osobe i posmatra ga kroz Isusa. Razumeš? Prvo gleda Isusa i razmišljaš kako Isus gleda tu osobu. Gleda njega kao i tebe. Voli tebe kao što i njega voli. Tako i ti isto. Dok god je Isus u centru pažnje, bit će sve u redu. Kada on ode iz centra tog kruga, 12-torice, onda bude haos. Naš Juda, koji ga izdao. To je druga tema skroz, ali bio je jedan od učenika koji on izabrao. Ima tu sad puno jedna pitanja koje možemo da dovedemo, ali definitivno je Isus skliznuo iz centra pažnje Jude. Definitivno. Možda je mislio da će ovaj Isus biti spas za Izrael politički. Nije se desilo. Vidio da ne ide. Naš demonski, opterećen, Sotona je došao iz doga. Ne znam, sad ovo je jedan, jako jedan mali deo cele te priče, ali uglavnom, bitno je za tebe i za mene da Isus bude u centru tvojeg života. Znaš, tako gledaj druge ljude. Tako budi sa njima. I da završimo s ovim, može da ja sam danas mi završeno treću glavu, nećemo stići. Završeno s time da na koji način Isus pravi učenike? Sa njim su, služe sa njim, onda ih šalje. Ja mislim da i dan danas učenici se prave tako što, ne tako što odu biblijsku školu, tako što im napuniš glavu informacijama, tako što imaš sastanke sa ljudima, nego tako što radiš. Zajedno služite, zajedno radite i onda osoba prime to srce i onda idu dalje. Idu dalje i jela, služe drugima. Ovo govorim za tebe, ti nisi Isus, ali Isus je rekao na kraju evanđelja, čitamo, idite i načinite učenike. Jela? Ako večeras vodim osobe koja je starija u Isusu od recimo godinu i po dana, sad, a mislim da većine od nas smo starije, trebaš da imaš ljude u životu koje ulažeš, ljude koji su s tobom, znaš, oni koji su mlađi, nove generacije, kad budu, znate šta, treba nove generacije, treba čuje evanđelje, treba mlađi da čuje Isus u ovom gradu. Neki dan sam baš prolazio, razmišljam, gledam, razmišljam, što je balavci, nema pojma sa životom. Mislim, treba šamarati. Ne, treba šamarati normalno, nikoga, ali koliko im treba evanđelje. E sad, kad čuje evanđelje, kad se obrate, te Bog hoće da koristi. Tebe hoće da koristi u njihovim životima, da ih vučeš ka Isusu, da te pitaju pitanja, znaš, i da ti možda im odgovoriš, ako ne, da se moliš s njima, da ih uputiš ka Isusu, život, mislim, jako bitno. Nove generacije, kome je se okrenuo? TV-u. Okrenuo se, znam da se okrenuo, ali dobijaju odgovore koji su nakaradni. Ali osoba koja hoda s Isusom, možda im da Isusa. Lepšeg od toga nema. Tako da ti si osoba. Ti si osoba koju Bog hoće da koristi u životima drugih. Da li imaš osobu danas, trenutno, u koga ulažeš? I ti to nije bitno. Pošto uglavnom nas se okupira naš život, šta je sa mnom, kako će biti meni, kako će... ok, šta bi bilo kad bi skinuo oči sa sebe i stavio je na drugu osobu i dopustio se Isus brine za tebe? Probaj. Probaj da se ti brineš za drugu osobu, da ta osoba hoda sa Isusom. Govorimo, to je bitno. Ne, bitno je novac, bitno je, ali bitnije je večnost, ne? Mislim, o tome pričamo. Uzmi, služi nekome. I tu zajedništvo, ako ima mlađih hrišćanina, znaš, koji imaju pitanja, bude osoba koja hoćeš da pomogneš, znaš, koja hoćeš da budeš tamo, da osoba raste. I na taj način napraviš učenike. Sad dobro govorimo i o većem, da imaš, da, kad ti govoriš da bude tamo, da te gledaju, da gledaju tvoj život, ali normalno šta će da vidi u tvoj životu, jel? Većina ljudi ne žele da imaju učenike zbog toga što ako bi učenik, mladi hrišćanin, vidio stvarno život tvoj, šta je video? Video bi ne do Bog da bude takav, jel da? Ali to je realnost. Čiji život je savršen? Idemo, hodamo, padnemo, po Božoj milosti Bog nas digne, idemo dalje. I onda osoba vidi realnost da hodaš i padaš isto kao i on. I ohrabren je pošto zna da ovo nije mesto gde je svako savršen, jer niko nije savršen. Tako da, znaš, lepota. Lepota u tome da praviš učenike. Da Bog pravi učenike kroz tebe. Stanemo ovde za ovo večer, onda ćemo da vidimo, znači sledeće, ne ćemo govoriti o tome šta je greh koji ne može da se oprosti nikada. Ajde se molimo. Bože, hvala ti na tvojim rečima, hvala ti što nas voleš, Bože, koristi nas u životima drugih. Molimo te, Bože, daj skinemo oči sa sebe, da stavimo na tebe, Isuse, i da koristiš nas, Bože, da budemo blagoslovni i izgradnjeni drugima. Molimo te. Molimo te za ovaj grad, Bože, za mlade. Molimo te, spasi. Molimo te za tu službu sa ovim izbjeglicama. Bože, da se obrati, da čuju o tebi. Molimo te, Isuse, i hvala ti što nas vodiš, Isuse, hvala ti što nas grliš. Bože, što tvoja milost tako velika. Hvala za tvoje ime. Amen.